Situsi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Sidang perkara nomor 140 garing PU Sabdata 22 Romawi garing 2024 sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pemohon silakan memperkenalkan diri.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Pemohon adalah saya sendiri, Martin Julius Siwabesi. Saya didampingi oleh kuasa hukum saya, Anggi Tanjung, SHMH. Demikian Yang Mulia.
Baik, ini saya mau konfirmasi nih, mendampingi atau memberi kuasa nih kepada Anggi Tanjung nih?
Memberi kuasa penuh Yang Mulia. Nah,
jangan bilang mendampingi, kalau mendampingi nggak boleh ngomong itu.
Baik Yang Mulia.
Ya. Kalau dipidana boleh didampingi oleh kuasa. Oke, sidang hari ini sidang perbaikan ya. Sidang pendahuluan dengan agenda perbaikan. Pemohon silakan membacakan pokok-pokok dan yang diperbaiki saja. Tidak perlu semua. Kecuali untuk petitum dibacakan secara lengkap ya. Kalau bisa waktunya tidak lebih dari 10 menit ya. Ya, silakan.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Pokok-pokok penjelasan sidang perbaikan permohonan perkara nomor 140 garing PUU garing 22 Romawi garing 2024. Permohonan ini sudah kami sesuaikan dengan sistematika permohonan sebagaimana tercantum dalam PMK nomor 2 tahun 2021 sebagaimana anjuran dari Yang Mulia Hakim Konstitusi pada sidang pemeriksaan awal sebelumnya. Permohonan ini terdiri dari 5 bagian. Yang pertama yaitu kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedua legal standing pemohon, ketiga permasalahan garing posita, keempat kerugian konstitusional, dan kelima petitum. Pada bagian kewenangan, sebagaimana anjuran yang kami terima dari Yang Mulia Hakim Konstitusi pada sidang pemeriksaan awal tanggal 9 Oktober 2024 yang lalu, maka pada bagian ini kami menambahkan beberapa teori dan pendapat dari para ahli hukum tata negara untuk memperkuat argumentasi mengenai kewenangan mahkamah. Pendapat para ahli hukum yang kami kutip adalah pendapat dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Profesor Dr. Saldi Isra, Yang Mulia Hakim Konstitusi Profesor Dr. Arif Hidayat, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Jimli Asidiki, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Profesor Dr. Mahfud MD, dan Ketua Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi Majelis Kehormatan Dr. Idewa Gede Palguna.
Itu dokter ya, bukan dokter.
Dokter ya. Yang kedua, bagian legal standing pemohon. Pada bagian legal standing ini kami hanya menambahkan satu aturan konstitusi, yaitu pasal 28D ayat 1 dan ayat 3 semata-mata untuk mempertegas kedudukan hukum pemohon dalam permohonan ini. Pada bagian permasalahan atau posita, ini kami menambahkan beberapa teori dan doktrin dari ahli hukum. Kami juga memberikan penjelasan bahwa permohonan ini bukanlah permohonan untuk merubah konstitusi, sebagaimana maksud di dalam pasal 37 ayat 1 sampai dengan ayat 4 Undang UUD NRI tahun 1945. Kami juga memperhatikan dengan seksama maksud yang jelas di dalam pasal 3 ayat 1 UUD NRI tahun 1945. Oleh karena itu, Melalui sidang ini kami tegaskan bahwa kami hanya memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memberikan penafsiran konstitusional terhadap frasa perbuatan tercela tanpa perlu merubah norma pasal 7A UUD NRI tahun 1945. Kami tetap mencantumkan permohonan agar Yang Mulia Hakim Konstitusi Profesor Dr. Anwar Usman tidak diikutsertakan dalam setiap agenda pemeriksaan, rapat permusyawaratan hakim dan putusan permohonan ini. Hal ini demi menjaga objektivitas putusan permohonan ini. Mengingat Wakil Presiden RI saat ini adalah keponakan dari Yang Mulia Profesor Dr. Anwar Usman dan menurut hemat kami, norma pasal 7A UUD NRI tahun 1945 berkenaan langsung dengan posisi Wakil Presiden RI. Kemudian bagian keempat, kerugian konstitusional. Pada bagian ini kami tidak melakukan perubahan yang substansi. Jadi tetap dalam permohonan kami yang terdahulu. Yang bagian kelima, petitum. Pada bagian petitum ini kami menambahkan satu poin yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, menafsirkan, mengadili, dan memutus permohonan akuo. Lalu pada poin 6, dalam petitum kami menambahkan penafsiran restriktif atau penafsiran yang bersifat membatasi dan penafsiran etikal, penafsiran yang erat kaitannya dengan etika dan moral. Kemudian bagian petitum kami membacakan lengkap Yang Mulia. Satu, menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, menafsirkan, mengadili, dan memutus permohonan ini. Yang kedua, mengabulkan permohonan pemohon untuk tidak mengikutsertakan Yang Mulia Hakim Konstitusi Profesor Dr. Anwar Usman SHMH dalam agenda sidang pemeriksaan awal rapat permusyawaratan hakim dan sidang pemutusan permohonan ini. Ketiga, menerima permohonan ini untuk keseluruhan. Empat, menyatakan permohonan memiliki kedudukan hukum atau legal standing dalam mengajukan permohonan ini. Lima, menyatakan permohonan ini memiliki alasan konstitusional untuk dikabulkan. Enam, memberikan penafsiran secara gramatikal, penafsiran secara historikal, penafsiran secara sosiologis, penafsiran restruktif, penafsiran etikal, penafsiran secara sistematis, penafsiran secara harafiah, dan penafsiran otentik terhadap frasa perbuatan tercela sebagaimana terdapat di dalam norma pasal 7A UUD NRI tahun 1945. 7. Menyatakan putusan permohonan ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan frasa perbuatan tercela sebagaimana terdapat di dalam norma pasal 7A UUD NRI tahun 1945. 8. Memerintahkan agar amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam permohonan ini dibuat di dalam berita negara. Atau jika Majelis Hakim Konstitusi memiliki pendapat lain, maka pemohon dengan ini memohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aquo et bono. Sekian, terima kasih.
Baik, terima kasih. Ini sudah tidak lagi forum nasihat ya. Tapi kalau tadi saya mendengar dan saya juga membaca di sini, ini sistematikanya tidak sama persis dengan pasal 10 PMK 2 2021. Coba lihat, ada kerugian konstitusional, dia terpisah, itu kan satu kesatuan yang legal standing. Dan biasa setelah alasan-alasan permohonan masuk ke petitum, ya. Ini agak dibolak-balik nih. Ya, Saudara Martin, ini tadi awal dinyatakan bahwa ini sudah sesuai, ternyata juga belum sesuai, ya. Tapi baik, nanti kami akan sampaikan ini ke rapat permusyawaratan hakim, nanti RPH yang akan memutuskan, ya. Termasuk juga di sini terkait dengan permintaan supaya mengabulkan permohonan pemohon untuk tidak mengikutsertakan Yang Mulia Hakim Konstitusi Profesor Dr. Anwar Usman SHMH dalam agenda sidang pemeriksaan awal rapat pemusatan hakim dan sidang pemutusan permohonan. Ini apa yang maksudnya sidang putusan ini? Apa maksudnya? Saya konfirmasi dulu nih. Sidang putusan ini maksudnya apa?
Maksudnya sidang-sidang akhir yang mulia pada saat pembacaan.
Nah, kalau sudah saat pembacaan putusan itu kan tidak mengambil keputusan. Masa larang orang untuk harus tidak boleh. Yang tidak boleh kecuali misalnya sidang-sidang ya pleno atau sidang pemeriksaan RPH. Tapi kalau sudah RPH sudah tinggal diucapkan kan tidak masalah.
Ya kalau memang majelis berpendapat lain ya kami serahkan kepada majelis. Ya, tapi okay. Kami
tapi mengikuti. Ini juga perlu saya sampaikan kan ini sidang terbuka ya. Jadi biar masyarakat juga tahu bahwa kalau yang namanya sidang pembacaan putusan itu bukan pengambilan keputusan. Ya. Jadi itu tidak masalah sebetulnya. Tapi yang memang syaratnya harus ada minimal 7 hakim, ya kan? Jadi kalau misalnya ini berandai-andai saat itu yang ada hanya 7 hakim, lalu diminta juga tidak boleh ikut, padahal ini kan tidak mengambil keputusan. Ya. Nah ini kemudian ini yang poin berapa lagi nih? Petitum 4-5 ya. Soal legal standing dan tidak itu kewenangan majelis hakim ya, biasa itu diputuskan di RPH. Kemudian mahkamah berwenang memeriksa, menafsir, mengadili itu juga tidak perlu ya. Karena itu juga itu biasanya nanti dibahas di RPH. Nanti akan menyatakan. Kemudian menyatakan perundang ini memiliki alasan konstitusional untuk dikabulkan. Ini juga tidak perlu ya. Coba nanti baca baik-baik pasal 10 itu ya. Ini saya ingatkan saja, tapi nanti apapun hasilnya nanti RPH ya akan putuskan. Tapi yang pasti nanti kami sampaikan untuk ya, yang di RPH bahwa Yang Mulia Profesor Dr. Anwar Usman tidak ikut sesuai dengan permintaan pemohon. Ya, pasti kami akan sampaikan itu. Baik, kemudian permohonan ini ada bukti ya. Bukti yang disampaikan pemohon, bukti P1 sampai dengan bukti P4, benar? Buktinya ada 4, P1 sampai 4, benar?
Benar Yang Mulia.
Oke, sudah diverifikasi dan dinyatakan lengkap. Ada bukti tambahan lagi? Tidak ada kan? Sudah cukup ya?
Cukup.
Tidak ada Yang Mulia.
Cukup. Ada pertanyaan silakan kalau masih ada sebelum sidang ditutup.
Ada Yang Mulia sedikit.
Silakan.
Permohonan ini kami berupaya memenuhi semua persyaratan yang ada di dalam PMK nomor 2 tahun 2021 Yang Mulia. Namun kami menegaskan bahwa permohonan ini adalah permohonan menafsirkan permohonan untuk memperoleh penafsiran konstitusional, bukanlah penafsiran untuk pengujian undang-undang. Sedangkan menurut kami PMK nomor 2 tahun 2021 itu didesain untuk pengujian undang-undang. Oleh karena itu jika ada kekurangan-kekurangan di dalam permohonan ini, ya tentunya karena desainnya berbeda maka kami tidak dapat memenuhi secara keseluruhan persyaratan yang terdapat dalam PMK 2 nomor 2 tahun 2021. Tapi itu tidak mengurangi usaha kami untuk tetap berusaha memenuhi semaksimal mungkin seluruh persyaratan yang terdapat di PMK nomor 2 tahun 2021. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ini permohonan untuk memperoleh penafsiran konstitusional, maka kami mohon agar pendapat para ahli hukum yang kami cantumkan di dalam permohonan ini juga mendapatkan pertimbangan dari para Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Demikian Yang Mulia.
Ya, baik, ini tetap kami akan laporkan nanti ya. Tapi ini catatan saja, tidak bermaksud mengarahkan pemohon. Yang pasti mahkamah tidak berwenang untuk menafsirkan konstitusi. Kecuali norma yang diatur dalam undang-undang itu kami bisa tafsirkan dengan konstitusi. Ini berandai-andai misalnya gini, kan undang-undang MK itu kan mengatur terkait perbuatan cela, tercela. Kenapa bukan norma itu yang diajukan permohonan ke MK misalnya? Kan ada di situ, coba baca baik-baik undang-undang MK. Nah kalau pemohon merasa bahwa minta mahkamah untuk menafsirkan, kalau misalnya di undang-undang MK itu penjelasannya juga tidak jelas, minta ditafsirkan, mungkin itu bisa menjadi pintu masuk. Tapi kalau minta mahkamah menafsirkan, itu tidak pernah ada tuh mahkamah menafsirkan ya. Waktu pernah mahkamah pernah menafsirkan terkait dengan kalau hanya dua pasangan calon, tetapi itu diatur di dalam undang-undang berkaitan dengan undang-undang pemilu. Ini hanya sekedar sharing saja. Coba nanti apapun hasil nanti akan disampaikan ke panitraan ya. Nanti kalau sistematika tetap juga belum tepat itu ya. Ini saya ingatkan saya nanti baca lagi pasal 10 PMK 2 2021 ya. Oke, saya kira cukup.
Baik, saya rasa cukup yang mulia, tetapi kalau tidak ada penafsiran mengenai ini frasa yang tidak jelas seperti ini, kemana kami meminta? Karena kalau di luar negeri sudah jelas bahwa itu di Amerika misalnya, itu bisa diajukan ke pengadilan. Tetapi di Indonesia tidak seperti itu. Nah, satu-satunya pengadilan yang ada kata konstitusinya yaitu Mahkamah Konstitusi. Maka kami mengajukan penafsiran frasa ini, kami rasa sudah sangat tepat di Mahkamah Konstitusi ini. Karena tidak mungkin juga kami mengajukan ke MPR atau DPR. Terima kasih.
Oke, itu catatan ya, saya tidak menanggapi. Itu kan pikiran dari pemohon dan kuasa ya. Nanti kami sampaikan ke RPH, nanti RPH ya akan memutuskan. Oke, dengan demikian sidang selesai dan sidang ditutup.
Hadirin dimohon berdiri, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.